Poslušate SBS Slovenije.
Nadaljujemo slovensko dan na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Kot že veste, radio SBS vključno slovensko oddaja ta mesec praznuje 45 let delovanja. Pogovarjamo se z nekaterimi nekdanjimi sodelavci v Melbourne in Sydneyju in tudi obujemo spomine iz teh dni. Pridružile pa ste se seveda tudi sedanja sodelavca v Melbourneu, ponovno pozdravljena Katarina in Lenti se je tudi pridružil oddaji.
Lep pozdrav sem.
Lep pozdrav, Tanja, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Ja, prav gotovo tudi vidva imata kaj zanimivega za povedati, ko obujemo seveda spomine na zadnjih 45 letih, odkar smo seveda Slovenci dobili svoj glas preko radijskih valov. Morda, Lenti, ti, kaj se ti spomniš iz svojih otroških dni, recimo, ki si odraščal, ki si poslušal oddajo?
Ja, Tanja, imam veliko lepih spominov o poslušanju najprej Radio 3A in potem Radio SBS. Spominjam se, kako smo vsak ponedeljek zjutraj vstali, se pripravili za šolo in za službo. Seveda, jaz bil otrok v osnovni šoli, ob sedmih smo žgali radio, 12.24 Radio 3A. In smo slišali glasove Helene Leber, pokojnega Iva Leberja, seveda Derija Madisona, ki si ga tudi imela kot gosta prejšnjo soboto, mislim, Helena se je tudi oglasila. In seveda glas pokojne Elice Rizmal in tudi drugi, ki so se oglasili takrat. Potem smo ponovno poslušali ob četrkih zvečer, ob četrt do sedmih, do pol osmih zvečer, ko je bila spet oddaja in takrat smo slišali tudi petminutni prispevek naših patrov, pater Bazili, pater Niko, pater Tone in tudi drugi, ki so se oglasili, to je bilo lepo, premišljevanje se spomnim in seveda tudi poročila iz Slovenije in kaj se dogaja v naši skupnosti, takrat se je veliko več dogajalo, takrat smo imeli zabave v naših klubih in plesi, so imeli obiska preko 500-600 ljudi in še takrat so rekli samo 500 ljudi smo imeli na naših prireditvah, to ni bilo dovolj, danes pa bi dali toliko za to, kot je bilo pred 30 leti, ampak časi se spreminjajo. Tako da imam res prijetne spomine, še posebej takrat pred 29 leti, ko je res šlo za našo Slovenijo in takrat, kako je bilo vse tako čustveno, tudi med oddaji, imam tudi razne posnetke iz tistega časa. Tako da res nepozabne spomine, kako sem jaz osebno rastu s to slovensko oddajo, kjer sem tudi celih 12 let redno sodeloval tudi in sem ponosen, da od časa do časa tudi oglašam jaz, tako da res lepo.
Ampak si pravzaprav tudi delal že pred tem, ne, ko si pripravljal neke mladinske priloge.
Ja, Tanja, hvala, da si me spomnila. Že od leta 1993 se spomnim dolgoletnega predsednika Slovenskega narodnega sveta Viktorije, gospod Štefan Mrzel, je prišel do mene in je rekel, vi morate začeti eno mladinsko skupino, eno mladinsko oddajo na radio SBS in Elica Rizmal smo takrat začeli. Se spomnim prvič, ko sem sodeloval, pater Tone Gorjup mi je pomagal pripraviti prvo oddajo. To je bilo marca leta 93, se bil 21 let star. Potem so se pridružili tudi drugi, jaz sem veliko let, mislim, sigurno 5 let sem sodeloval z Kristino Ferra, rojena Cesnik, ki jo vsi dobro poznamo med našo slovensko skupnost in to Katarina je prejšnjo soboto imela zelo fleten pogovor z njo, zelo nadarjena deklina, bom rekel, je Kristina in sva tako lepo sodelovala skupaj. Res imam prijetne spomine. Moram povedati tudi moj brat Toni. Več let je sodeloval v tej oddaji skupaj z Natašo Martinčič, pokojna Nataša Jones, rojena Martinčič, potem Mary Petelin, sedaj Grivic in Stan Šefer. Bili so tudi drugi takrat. Tako da, če sem nekoga pozabil, se že zdaj opravičujem. To je iskreno, ker ne maram to, da se imena pozabijo, če je bil nekdo, ki je res veliko sodeloval. Ampak tako, jaz si osebno imam spomine iz tistega časa. A ja, seveda, Simon Grill in David Hvalica, to vem. In mislim, da tudi Evelyn Kojc za nekaj časa so tudi prispevali nekaj. V Sidniju pa vem, da ste imeli tudi svojo stvar z Mladino.
Ja, kot se jaz spomnim, mojih dni tudi takrat, nekje, mi se zdi, da 97, 98 sem se tudi pridružila, tako neka mladinska, recimo, prispevek smo pripravili enkrat na mesec, takrat sem jaz pripravila tudi se z Rudijem Črnčecem in ja. Potem sem se počasi tudi pridruževala oddaji in sestavi oddaji, tako sem uradno začela potem delati v začetku leta 2000, tako da zdaj že 20 let uradno, ker sem tudi tukaj v tem delu, v tem studiju, recimo bi rekli, tudi ne, vsa leta.
Spomnim se tudi takrat, ko smo imeli te mladinske oddaje, da smo začeli in je bilo 5-6 minut, ampak smo imeli večinoma v angleščini in to so se poslušalci tako pritožvali in sedaj razumem, se jaz bi se tudi pritožval, je slovenska oddaja, ni bila angleška oddaja. Mi smo takrat hoteli imeti nekaj, da bi se mladinci dobili skupaj, večkrat smo imeli mladinsko skupino in smo mislili najboljše, da kar govorimo po angleško, se jaz takrat še zdaj ne znam slovensko prav. Ne govorim prav, takrat pa je bilo 100-krat hujš in je bilo lažje v angleščini, ampak seveda poslušalci prva generacija to ni hotela, ni želela in smo dobili tudi razne pritožbe in seveda Elica je potem nas začela tako učiti, smo se pripravili tekste in imeli te oddaje v slovenščini in seveda to je bilo pravilno takrat, poslušalci so imeli prav kot vedno.
In potem si se uradno pridružil konec leta 2007, ne?
Ja, moram tukaj omeniti, Elica Rizmal mi je veliko spodbujala in pomagala takrat že prej. In potem jaz sem 10 let delal na Radiu Tri Troni Zec, tam smo imeli mladinsko oddajo in z Meto Lenačič in z drugimi sodelovci tam sem užival tam, ko smo skupaj pripravili slovenske oddaje, vsako sredo zvečer. Potem Elica je tragično umrla, kot vsi vemo, naj Bog da večni mir in pokoj. In potem Karolina Antaur je že od kar je ona prišla v Avstralijo z družino leta 1999, je pričela z sodelovanjem v slovenski oddaji na SBS-u v Melbourneu. Karolina pa lahko povem, za mene, in jaz sem že to novembra lani rekel, bom še zdaj ponovil. Za mene je bila najboljša radijska napovedovalka. In upam, da ne bom nekoga užalil. Smo imeli odlične radijske napovedovalke. Vsi v Melbourneu in Sydneyu. Karolina za mene je bila najboljša, najljubša. In mi je tudi skupaj z Elico največ naučila in spodbujala. Je sama rekla, ker jaz ne bom več tukaj, bi rada videla, da boš ti. In nisem verjel, sem mislil, ne, to se ne bo zgodilo. Ampak se je zgodilo. Je bila tista volja in ko je ona na žalost umrla, čisto premlada, stara 45 let, je bila bolna in trpela. To je bilo 13 let nazaj, komaj 18 mesecev potem, ko je Elica umrla. Potem, ne vem, je bil neki občutek v meni, da moram nekaj. Ona je dala spodbudo tudi Elica in sem mislil, ok, pa naj poskusim. In je šlo, in ne vem, je bilo težko in tako. Jaz sem pač takšen, jaz sem najprej moj prvi kritik in sem vedno bil zelo, zelo občutljiv, če nisem kaj pravilno rekel. Tako, slovenska oddaja, jaz to ne maram, da nekdo namerno klobasa, tako domačo povedano. Časih se je meni tudi zgodilo, da sem to delal. Vesel, da sem dobil pomoč, moja mama je veljala in tudi drugi. In tako, je šlo naprej. In sem vesel, da ta oddaja še danes tako uspešno poteka 45 let. In da so Slovenci bili te prvi, eden od te prvih, ki so pričeli to oddajanje v drugih jezikih, ki se je začelo seveda v Melbourneu in Sydneyu Radio 3A in 2A. Ponosni smo lahko na to. Tako majhna skupina, kot smo mi, pa smo bili tam, eden od te prvih.
Ja, to je res resen ponos in mogoče tudi nekateri pozabijo ta podatek, da smo bili tudi med prvimi tudi tukaj na radiju. Mogoče tudi še Katarina, zdaj, ko ti si se pridružila pred 4 leti, kaj pa so mogoče najlepši spomini zdaj v teh časih, ko delaš tukaj na SBS-u?
No, naj povem, da sem jaz za radio vedela že prej in sicer me je Lenti povabil leta 2012, ko sem bila z družino v Avstraliji, takrat v oddajo in sem tudi bila prvič in zelo navdušena nad studiji, nad celotnim ambientom na Trgu Federacije v Melbourneu. Seveda si takrat tudi misliti nisem mogla ali pa sanjati o tem, da bom kdajkoli tudi jaz to počela, sicer sem v Sloveniji to počela že dolgo časa, že od srednješolskih let, je mikrofon moj zelo dober prijatelj, sem nastopala tudi z družino Galič, pa z drugimi ansambli, skupinami, tako da mikrofon mi ni tuj. Tudi velika ljubezen do slovenskega jezika, do proze, do poezije in nasplošno do kulture me je nad tem vse skozi navdihovala in potem, ko sem se decembra leta 2015 preselila v Melbourne, me je Lenti seveda takoj pocukal za rokav in je rekel, kaj pa, če bi ti prišla k nam. Seveda to si mogoče danes poslušalci ali pa drugi ljudje ne predstavljajo, kako je to vse skupaj potekalo. Tudi jaz si nisem znala predstavljati. Seveda se je to treba prijaviti, kot da greš na intervju za službo. Potem je treba upraviti angleški test. Potem je treba skozi vse izobraževanje, ker jaz pač nisem takrat bila tehnično podkovana. Govorila sem že lahko, ampak tehnični svet pa ravno ni moj prijatelj, ker sem bolj taka umetniška duša, mogoče včasih malo bolj v luftu, na rekovajih, ampak vseeno se mi je takrat zdelo, no pa sej pa lahko, mogoče to tudi jaz bi lahko znala, pa sem se naučila, pa sem sprašvala Lentija, pa sem sprašvala tebe, Tanja, in vse druge sodelavce iz drugih jezikovnih skupin v Melbourneu, ki so res zelo, zelo, ki so mi vedno priskočili na pomoč. In jaz se spominjam tistih začetkov pred 4 leti, ja, da res nisem včasih vedela, kaj delam, oziroma da sem težko razumela vse te tehnične stvari, kako je treba, samo strukturo oddaje sem se šele takrat spoznavala z njo. Ampak seveda čas naredi svoje in izkušnje pridobiš, ko večkrat pač delaš isto stvar ali pa podobno stvar in je zdaj seveda veliko, veliko lažje.
In mislim, da tudi odlično opravljaš delo v zadnjih 4 letih.
Ja, jaz se trudim, najlepša hvala, seveda brez vajne pomoči in pomoči ostalih ne bi šlo, brez podpore poslušalcev in ostalih družinskih članov, prijateljev, jaz se trudim, kar se najbolje da in upam, da to poslušalci tudi slišijo in da jim je všeč.
In to zagotovo slišijo, saj dobim, jaz osebno, ko grem med skupnostjo, samo pohvale. Po domačo povedano, kako si ti fajn na radiju, kako se fajn sliši vse, ko je pripravljaš oddaje. In res, Katarina, sem ponosen in vesel, da sva mi dva, pred 2 leti, ko si ti, Tanja, imela zelo zaslužen odmor, dopust, takrat long service leave, 8 mesecev, kako sva mi dva tako lepo sodelovala skupaj in to je bilo za mene nepozaben čas. Še posebej, ker je bilo bolj težko za mene, takrat, ko mi je ata umrl, in Katarina je priskočila na pomoč, kot tudi ti, Tanja, in sem ponosen in vesel, da sodelujem s tabo, Katarina, kot tudi s tabo, Tanja, da te poznam več, skoraj 50 let te poznam, Tanja.
A ja? A smo že toliko stari? Je že ne?
Ja, mogoče več kot 50 let.
Ja,
časih,
od panti veka, ne?
Ko si mi mogla časih disciplinirati tako, ko sem delal kaj narobe na radiju, sem imel občutek, da se že poznava 60 let. Te seveda, šalim se.
Dobro, da nismo blizu danes, ne, ko je zdaj ta koronavirus pri vas v Viktoriji bolj okrog, ne, da sem jaz na varnem v Sidneju.
Mi živimo kar v centru tega. Jaz, naprimer, živim v City of Casey. In tukaj je tako imenovani hotspot tukaj, tako da pazi, da ne boš kaj dobila zdaj preko radijskih valov.
Upam, da ne bo nič kaj se prijelo, ja. Mogoče, Katarina, tudi zdaj, ko si najnovejša sodelovka, v zadnjih letih, mogoče, če je mogoče ostalo kakšen tak mogoče pogovor, ki si ga upravila, ki mogoče nisi nikoli mislila, da boš?
Težko je izpostaviti en sam pogovor. Mogoče bi izpostavila pogovor z našim novim veleposlanikom, doktorjem Jurijem Rifljem. Seveda, se slišimo vsake toliko časa, to je tudi naša naloga, da veleposlanike, aktualne veleposlanike obiščemo, da se pogovarjamo z njimi. Ampak recimo, ko sem se z njim prvič srečala, sva potem v pogovoru, po intervjuju, seveda to ni šlo v etera, ne? Mogoče zdaj ena taka zanimivost, ki je poslušalci ne vedo, da so potem ugotovila, da sva živela v istem kraju, brez da bi se en drugega poznala, in sicer v Mengšu, in da sva takoj vedela za vse glavne točke, za ta ansambl, za to godbo, za vse, tako da to je bilo recimo nekaj taka zanimivost. Drugače pa sem bila zelo počaščena in si tudi nikoli ne bi mislila, da bi se pogovarjala z doktorjem Zdravkom Skrbišem. On je pa profesor na univerzi v Sydneyju sicer in jaz sem se z njim pogovarjala v Melbourneu in seveda, ker jaz pač ne poznam ne filozofije, sociologije, nisem iz teh vod, je bilo kar težko se pripraviti na pogovor, postaviti res takšna ne zdaj pametna vprašanja, ampak vprašanja, ki bi nekako dajala smisel in da potem dobim tudi določene informacije, odgovore od njega. In to je recimo bilo težko, ampak potem, ker je bil tako sproščen, pa res tak je res zelo prijeten gospod, je potem vse dobro steklo. Tako da, kaj pa vem, kaj še kaj drugega. Zelo prijetne pogovore sem imela z veliko slovenskimi glasbeniki, tudi recimo z Leo Sirk 2 leti nazaj, ki je zastopala Slovenijo na Eurosongu. Z njo sem imela tak zelo zanimiv pogovor, pa tudi zdaj z letošnjo zmagovalko Ano Soklič. Tako da poskusim se pripraviti, kolikor je le v moji najboljši moči in potem, ker živim eno uro stran na jugovzhodu Melbournea v Frankstonu, se potem ali se vozim, pa odaje iz prejšnjih tednov in vse seciram in kritiziram v sebi v glavi in si potem ponavljam, kaj mogoče bi bilo dobro naslednjič, kaj ne bi bilo dobro, ali pa če sem na vlaku, to je pa še boljše, ampak zdaj sicer, ko je trenutna situacija, se izogibam vlakov. Težko bi pa res izpostavila, veliko je takih pogovorov, sej ti, Tanja, si tudi, mislim, lahko se oba, a ne Lenti, strinjava, da brez Tanje mi dva tukaj ne bi nič počela. Tako da res se ti v imenu obeh zahvaljujem, da si najna šefica, moja še posebej zdaj, in da mi trije smo najboljši par.
Trio dio, ne?
Trio adio, jaz sem že to malo pozabila. Jaz sem se spomnila na eno slovensko pesem. Mi trije smo najboljši par. Ja.
Hvala, se lepo sodelujemo vsi skupaj tukaj in tudi smo seveda dolgo leta tudi z Lentijem redno sodelovala in zdaj občasno, ne, tako da vidim ti tudi vedno pripravljen tudi poskočiti na kako pomoč, če rabimo kakšno telefonsko številko, če rabimo kakšno drugo stvar, ki nam bi seveda pomagalo zdaj v teh dneh.
Tanja, jaz osebno bi rad rekel takole, vsaka čast vsem nekdanjim sodelovcem tukaj na Radio SBS, na Radio 3A in na Radio 2A, tisti, ki so še med nami in seveda tudi, ki nažalost niso več med nami. Seveda med njimi je tudi pokojna Mariza Ličan, ki je tebe veliko spodbujala, da naj sodeluješ v oddaji in te učila tudi tako lepo slovensko govoriti v slovenski šoli in seveda tudi drugi, mnogi drugi, sem že omenil Karolino, pokojno Karolino Antaur, pokojno Elico Rizmal, Ivo Taleverja, v Sydneyju Jožeta Čuješa in doše, ki niso več med nami. In seveda, da bomo vedno hvaležni vsem tem radijskim sodelovcem za vso njihovo trud in delo v zadnjih 45 letih. Tako, ključil tako, vsakega zelo spoštujem osebno in hvala vsem in hvala tudi tebi, ki si še danes kot vodja te oddaje, kot voditeljica in tako lepo skrbiš, da ta oddaja še tako uspešno poteka naprej.
Se pridružujem tudi tem, vsem tem zahvalam, vsem našim prednikom in seveda, ki so seveda to začeli in nam dali tudi možnost, da se lahko oglasimo tudi v letu 2020 na tem radiju v Avstraliji. In seveda vaju dvema tudi, da se, se tudi danes pridružila, da smo imeli en tak lep klepet, malo se spominjali teh dni na radiju in seveda smo ponosni, da lahko še se oglasimo vsak teden vsem poslušalcem vsako soboto in upamo, da bomo še veliko let, vsaj še dve leti, kot vemo, da čez dve leti verjetno bo tudi pregled sporeda, tako da bomo se z vami vsaj za 47. obletnico in kaj bo še naprej bomo še videli.
Jaz bi se tudi rada zahvalila vsem Slovenkam in Slovencem, ki nas poslušate in vsem mladim, mladim po srcu, polagam na srce, govorimo slovensko, pojmo slovensko, učimo naše otroke in naše vnuke, vnukinje slovensko. Nas veliko, ampak imamo veliko srce, tako da pokažimo res to patriotsko ljubezen do naše domovine, do jezika, do glasbe, do kulture. In seveda spoštujmo našo deželo, ki je tako oddaljena, ampak vseeno jo nosimo v srcu.
Ja, seveda, jaz bi, kar se tega tiče, Bog živi našo prelepo Slovenijo, ki te dni praznuje 29. obletnico samostojnosti. Hvala vsem vam še enkrat, vsem poslušalkam in vsem poslušalcem tudi, ki nas vedno podpirate z pohvalami, kot tudi s zelo potrebno včasih konstruktivno kritiko. In hvala še enkrat v mojem imenu, da ste mene osebno poslušali danes in da se še kdaj slišimo.
Za konec pa seveda vsem, zdaj kozarce vsi v zrak, naj bo za 45. obletnico, da to obkrožimo in seveda tudi za obletnico Slovenije.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.